sortzietardietako gure gaurko alkarrizketeari oratuko dautzagu, Sumar alderriko Lander Martínez, egunon.
Kaixo, egunon.
Ondo etorri, zer moduz doa?
Bueno, ba, ondo doa, ez? Azkenean, atera genuen ja so eta Sumarren aldeko akordioa, badau perspektiba gobernua laister izateko, ordun gure aldetik, ba, pozik eta gogotsu, ez, gobernuari ekiteko.
Laster, gobernu akordu horretan azaltzen diran harimutur batzuei tiraka hasiko gara, baina lehenengo eta bat, atzoko argazki baten inguruan galdetu nahiko neuskizu, atzo PSOE lehenengoz, modu publikoan, bai. Carles Puigdemontegaz batzartu zalako Bruselan, Europarlamentuan, Eurolegebiltzarrean, horrekin flexiño puntu bat akarrela uste dozu?
Bueno, ez dakit inflexiño puntu bat, azkenean atxo izan zen eman den elkarrizketa ben baten zenifikazioa, ez? Orduan, azkenean mendik garrantzi hartzen duena da aldebikotasunaren bidea badagoela berriro normalizatuta politikan eta bueno, ba, duela gutxira arte elkarrizketa gutxi zuten alderdi batzuek orain akordiotara heltzeko kapazitatea badutela, ez? Baita ere bere egunean Yolanda Díaz egon zan nan Carles Puigdemonterekin eta atzo PSOEren ordezkaritza, bueno, ordezkaritza garrantzitsu bat. Eta honek ekartzen digu, bueno, manik uste dut irudi asko hobeto bat duela urte batzu pasata izan genuena, baino, ez? Eta hori beti izango da, bueno, ba, demokrazia eta bueno, eta politikaren eraikuntzarako positiboa.
Negoziazioek Kataluniako prozesuan auziperatutakoentzako amnistia eukida behar da, zantza, eta baita akorduak betetan dirala egiaztatzeko Juntsek eskatutako bitartekaritza mekanismo hori be. Juntsena, RSRena eta Eusko Alderdi Jeltzalearena baino errezagoa izango dela uste dozu?
Beno, nik uste dut lan sakona egin dela lortzeko eta perspektiba ezberdinak direla. Bakoitzak bere interes eta bere estrategiak ditu, baina ia da Juntsek baduela eskakizun argi bat, dala amnistiaren loan doana. Eta guretzat baita ere politikoki zentzu handia duena, ez? Azkenean badelako tresna ezinbestekoa, ba, bueno, atazka politiko baten desjudizializaziorako balio duena. Beraz, behin hori asumituta dagoen gobernua osatu nahi duten alderdien aldetik, PSOE barne, eta pausuak aurrera eman nahi diren hau lortzeko, ba, egia da akordio hori bideratzea errastasun handia dituela.
Lehentxago bezan dugu, momentuz jeltzaleen eta sozialisten arteko negoziazioak isilean dabizala, zaratan dirik barik, dakigun gauza bakarra maiganean besteak beste, nazio izaereagaz, transferentziakaz eta euskereagaz lotutako eskaerak dagozala. Sumarrek eta PSOEk gobernua akordua sinatu zenduenean Eusko Alderdi Jeltzaleak esan eban inokez leuzkiola beste inori agendarik inposatu beharko. Uste dozu Eusko Alderdi Jeltzalearen agendea Sumarrek eta PSOE que berbatutako gobernu akorduagaz bateragarria dala?
Bueno, nik uste dut elkarrizketaren lanarekin dana bateragarria dela eta hori azken laurteetan demostratu egin dela, ez? Azkenean baita ere izan dugu orain koalizio gobernu bat, baita ere Eusko Alderdi Jeltzalearekin, bai RC-rekin edo bai EH Bildurekin edo beste alderdi batzuekin negoziaketak konstanteak izan dituenak bere neurriak aurrera eramateko eta urrango laurteak horrelakoak izango dira ere. Beraz, gobernuak programa bat izan behar du. Eta gobernua bat, batek agenda bat izango du, eta hori beti izan behar da horrela, eta agenda hori planteatu egin behar du. Hori da, Sumarrek eta PSOEk egin duguna, ez? Agenda bat planteatu, programa bat urrengo laurteetarako, zein den gure gobernuak izan nahi duen bidea. Gero horrek, segurenik, detaileetara sartzerakoan, legeak garatzerakoan, proposamenak garatzerakoan, ba, negoziazio berriak ekarriko ditu beste alderdiekin, ez? Baina baita ere gobernu batek bueno, ba, bide bat izan behar du bere lana egiteko. Eta gero bakoitzak, ba, alderdi bakoitzak, kasu honetan inbestiduran, ba, negoziatu beharko ditu beraien interesetzako dauden gauzak. Baina ez dadie izan traba bat besteek hartzen dituzten akordioak inkompatibleak ez badira. Eta nik ez dut uste akordio honek ezer inkompatiblea mai gainean jarri duenik. Hau da, nik uste dut akordio aurrerakoi bat dela eta pertsonak erdian jartzen dituenak eta beraien onuran eta pertsonen onuran pentsatzen duena, beraz. Edozein alderdi batentzako onargarria izan beharko zen.
Eta baikorra zara, urriaren 21. egun honetan esan genke azaroaren 7 eta 8 investidura saioren bat egongo dala?
Bueno, ni egia esan oso baikorra naiz. Eta nik uste dut laister gobernu bat izango dugula. Ez dakit data bat jartzen, baina egia da ez daudela inbeste data ez etorkizunean hau egiteko. Eta izan daitekeela, bai, posiblea izan daitekeela horrelako data batean izatea inbestidura bat, baina horrek, bueno, hori badago, baita beste batzuen eskuetan, ez? Eta lehenik eta behin, kongresuaren presidentaren eskuetan.
Uh-huh. Pasadan gobernuan, PSOE eta Podemos egosan, eta PSOEk eta Podemosek gidatutako gobernu horrek zerga barriak ipine utzasan, uh-huh. Konpainia energetikoen multzoari, baita finantza erakunde edo bankuei, eta harinegun Repsolek gogor kritikau eban enpresa energetikoei jarritako zerga sistema. Eta atzo, bai. Petronorrek esan eban, gauzak aldatzen ez badira, Bizkaian inbertsio bi etengo da bezala. Honetaz ze gogoeta egiten duzu?
Bueno, lehenengo gogoeta da, da beti, badaudela hainbat botere, ez dutela asumitzen zein den demokraziaren lana, ez? Eta demokraziaren lana da adibidez desberdintasunaren aurkako lana egitea. Desberdintasunaren aurkako lana egiten dugunean, da gehien dutenen eta gutxien dutenen arteko distantzia txikitzea eta gehien dutenak momentu honetan eta gehien irabazten ari direnak, badira, bankuak eta energia sortzen duten enpresak. Eta hori horretan ez dago eztabaida, hauek zenbakiak dira. Orduan normala denez, guk onura sozialak aurrera eraman nahi baditugu, ba nork jarri beharko du diru hori? Gehien duenak. Hau da, enpresa hauek momentu honetan, krisi momentu batean 2020an, guda momentu batean 2022an, onura errekorrak izan duten enpresek. Orduan, nola iruditzen zaie arraroa zerga berri bat jartzea bueno, onura hauek gizartearen onerako egingo dutenarekin, ez? Azkenean gainera beraiek badakite hau ez da bakarrik estatuaren errekodezerentzat, hau izango da onura zuzen bat jendearentzat, herriaren egoera hobetuko duena eta horrek beti ere hobetuko du langileen bizitzan, enpresen bizitzan, bueno, en fin, kontsumitzaileen bizitzan, beraz niri zaidana gustatzen da txantaiak planteatzea. Hau da, zerga berri bat jartzen dizudanez, bueno, ba inbertsioak etengo ditut. Zer nolako herri pentsamendua dauka honek enpresa bezala? Bat ere ez, bakarrik pentsamendua da dirua eta guda kulturala. Guda kulturala, zera, beraien txat honek ez dauka afektaziorik. Ez dauka afektaziorik beraien zenbakietan, ez dauka afektaziorik beraien proiektuetan, ez dauka afektaziorik beraien etorkizunean. Da, bakarrik ez dutelako nahi zergako erandu, ordaindu, printzipioz.
Atzo bertan, Arantza Tapia sailburuak, Eusko Jaurlaritzako garapen ekonomikorako sailburuak esaten eban, aituten dauela, Repsolek eta kasu honetan Petronorrek segurtasun juridiko handiago bat eskatzea, eta inbertsioen etenaldia barritxar bat dala. Eusko Jaurlaritzak gai honetan, seiarrera uki beharko leukela uste dozu?
Bueno, Eusko Jaurlaritzak izan beharko zuen, bere hiritarren defentsaren postura bat, ez? Eta ez beti enpresa handien postura bat. Nik ulertu dezaket segurtasun juridikoa eskatzea. Hori beti eskatzen dugu danontzat. Enpresentzat baita ere, eta baina azkenean hau ez da eskatzen dutena. Segurtasun juridikoa da, beraintzat da, jakitea zer nolako zergak izango dituzten epe luze batean gero ingenieritza fiskala egiteko. Hori da, eskatzen dutena egitan, eta orduan ez egoteko diferentziarik edo ez egoteko edo ez ordaintzeko ordaindu behar dutena. Eta hori noskien, ez da izan behar dugun helburua. Baina badakigu baita ere, baita PES helburuak eta baita askotan Eusko Jaurlaritzak enpresa batzuen kasuetan beti izan duela, bueno, ba, postura bat oso hurbila beraiengan. Eta nik ulertzen dut garapen ekonomiko sailburuak ibertsetan pentsatu behar duela. noski ere, bai, guk ere, osea, nahi dugu inbertsioak egotea Euskadin, baina lehenik eta behin izan behar ditugu hiritarren babesa eta hiritarren beharrak asetuta, eta horretarako zerga hauek ezinbestekoak dira momentu honetan.
Zumarrek eta PSOEek sinatu dozuen gobernu akordu horretan, zerga honek mantentzea be aurreikusten da, hurrengo legegintzaldian indarrean egongo litzateke sanak. Oratu deiogun orain, lanaztea laburtzeari buruz hartu dozuen erabaki horri. 37,5 orduko lanaztea proposatzen dozue, Europako beste herrialde batzutan, Frantzian berbarako ordu gitxiagoko lanaztea daukie, Grezian askoz be ordu gehiau dago, asko kosta oiatzu, kopuru hori zehaztea, eta Euskadin honek gitxi gora bera zenbaterainoko onura eukiko leuke langilerian?
Bueno, kostatu da asko, bai, izan da elementu gogorrenetako bat negoziazio hauetan, baina baita ere guretzat zen elementu oinarrizko elementu bat negoziazio honetan. Azkenean uste dugulako ezin dugula egon 100 urte, ez? Bueno, lanordu berberekin. Heldu delako momentu bat, lan gutxiago egiteko, denbora gehiago izateko guretzat nahi dugunarako, gure garapenerako, deskantzatzeko, geure familiarekin egoteko, zaintzeko, ez? Nahi dugunarako. Barkatu. Eta kasu honetan ez ditugu zenbaki zehatzak, baina kalkulatu estatu osoan gutxi gora bera 12 milioi pertsonarentzat izango dela lanorduen jeitsiera bat. Orduan izango dira gutxienez milioi erdi pertsonak Euskadin jasango dutenak igoera hau. Horrek esan nahi du, ez du esan nahi, ikusi dezakegu gainera bi perspektibetatik, alde batetik, pentsatu dezakegu lan orduak jeitsiko direla, baina beste aldetik pentsatu dezakegu pertsona hauentzako dela soldata igoera automatiko bat. Mm-hmm. Soldata berbera jasoko dutelako lan gutxi eginez.
Hezkuntzagaz lotutako aldarrikapenak be izan dira Zumarren aldetik, eta askotan unibertsitatea be helmuga edo fokoleku eukida besanak berbarako ikertzaileen eta bekadunen estatutuaren barritzea eta neurri barriak indartzea. Hortxe, bide horretan zeintzuk aurrera pauso eman dira?
Bueno, bak zute oraindik negoziazioetan askotan intentsioak jartzen direla, ez, baina bueno, badago bekadunaren estatutuaren garapena edo geratu zen garatu eta probatu gabe pasa den legealdian, eta egia da hor badago lan bat, babesten duela figura hau edo gutxienez jartzen dutenak baldintza batzuk hau ez izateko enpresek diru aurrezteko langile ordinariak edo normalak kontratatzeko bide batez, baizik eta laguntzeko lan esperientzia irabazi behar duten pertsona, baina baita ere bere bizitzak garatu behar dituzten pertsonari eskubideak ematea. Hau ematen da leku askotan, baina egia da ikertzaileen inguruan baduela inpaktu handi bat. Guk espero duguna da urrengo hilabetetan ahalmena izatea lan ministeriotik bekadunaren estatutua aurrera eramateko.
Beste arazo bat, eta Jokin Bildarratzek hezkuntza sailburuak orain dela egun batzuk ordu hontako 8:30etako alkarrizketan esaten euskun, unibertsitateetako ministroagaz batzartu zala, eta irakasle batzuen lan orduak eta lan jarduna asetzeko, eta hori neurriz eta orekaz bete arazoteko bide bat zehaztuta eukitea gurako leukela. Greba bat egon da herri honetan, unibertsitateko irakasle horrek ditutakoa, pasan urriaren 11an buruz nabil, eta eurek eskatzen dabena da ordezkapenak egiten da bizan irakasleen lan baldintzako betzea, eta hori Espainiako gobernuaren esku dago. Bildarratzek esaten eusku ministroagaz berbain da gero zeozer konpontzeko geratu irala, mai gainean proposamen batzuk dauki esala, horreta zeozertzu dakizu?
Bueno, zehozer, baina baita ere, ia da, elkarrizketa hauek diskrezio zere eraman behar direla, baina gehia da hor badaukagula detektatutako arazo bat argi, ez? Gaur egun ordezkapenak egiten dituzten irakasleak ezin dutela bueno, beraien ebaldintzak oso mugatuta daudela eta gainera askotan ezin dutela ikerketarik egin, bueno, ba, aukeratzen dutelako unibertsitateek ez ikerketarik ez egiteko horrelako egoera batean dagoen irakasle bat, ez? Eta nik, oza, nahiago dut hori ustea, bueno, ministroaren eskuetan eta berak adieraztea zenolako konponbideak egongo diren epe motz batean.
Baina zuk dakizunetik irakasle horrek itxaropenerako santzuren bat eukileikie?
Bueno, nik uste dut baiez, nik uste dut arazoa oso argi dagoela detektatuta, eztabaida sakon bat egon dela ikusita, badaudela baldintza batzuk ordezkapenak egiten dituzten irakasleak ez direnak betetzen, ez? Baldintasun baldintza batzuk eta horretan lan egingo dela.
Egin daigun berba orain Guggenheimen eregi gure daben parkatu Urdaibain eregi gure daben Guggenheim museoari buruz irratzaio hau atzo Gernikan egin genduan eta Gernikan 100 pertsonak parte hartu eben zapatuan manifestazio baten. Alderri politiko bi egon ziren manifestazio horretan, alde batetik Elkarrekin Podemos eta beste alde batetik Euskal Herria Bildu. Atzo Urdaibai Guggenheim Stop plataformako idergotxik esaten eban hori ondo dauela, baina bai Elkarrekin Podemoseri leporatzen eutzala ba, Gernikan manifestazio horretan parte hartzea eta gero Madrilen kasu honetan Sumar eta badakigu Elkarrekin Podemos eta Sumar momentu honetan ez dirala gauza bera, baina Sumarrek parte hartuko dauen gobernu barri baten ba, PSOEk daukan orain arteuki dauen ingurumen ministeritzan Urdaibain Guggenheim hori egi bihurtzeko ba, dirua jarri dala bai. Maiaren ganean eta hor kontra esana dagoala itatzen eban plataforma hortako eider gotxik.
Bero, zeuk esan duzu eta ingurumen ministerioa baitare PSOEren eskuetan dago. Ez guri gustatuko litzaiguke gauza asko ez gertatzea eta bueno, gobernu batean egoteak beti eskatze ekartzen ditu kontraesanak. Eta kontraesan hauek adibide askotan badira baita ere, bueno, ba, guk babesten ez ditugun neurriak bueno, ba, gobernuak aurrera ematen dituenak, kasu honetan, badela, uste dut 40 milioi, ez, jartzen dituenak ingurumen ministeritzak, noski ere, gure kontrako iritziarekin, ez, bakarrik Sumaren kontrako iritziarekin, baizik eta hor, nik uste dut, Elkarrekin Podemosek, beti izan duela bere postura argi Urdaibaiko Guggenheimarekin, hau ez da gaurko eztabaida bat, hau dut, bada, urte batzuk daraman eztabaida bat, eta zer ikusia duena gainera, ez bakarrik Guggenheimarekin, baizik badu zer ikusia, zein den geure kultura ereduarekin, zein den geure turismo ereduarekin, eta zein nolako nola zaindu nahi ditugun geure eskualdeak, ez? Eta nik uste dut eztabaida horretan, beti izan duela iritzi argi bat. Gure aldetik, geure postura hau mantendu egingo da, eta nik uste dut Elkarrekin Podemosen postura mantendu egingo da, eta hau mahai gainean jarriko dugu ahal dugun heinean, baina egia da baita ere, bueno, PSOEk batzutan bere ministeritzak badituela, tentsioak badaudela honen inguruan, konkretuki ministra hau gainera, presidente ordena izan da, bueno, baduela, botere handi bat, horrelako gauzak ez dakit, inposatzeko edo eztabaidarik ez egoteko eta lanean jarraituko dugula, claro. Horrela ikusita, pues bueno, guri ere gustatuko litzaiguke etxe bizitza lege sakonago bat egotea, baina baita ere, bueno, ba geure pisua gobernuan orain momentu honetan da dira bost ministro gaita bitik eta etorkizunean pues izango dena. Orduan gu saietzen gara beti kontraesan horiek bueno, ba, aurrera eramaten eta kentzen alden enean, baina askotan gertatzen da baita ere gure pisuarekin zaila degula, ez?
Ikusi zaitugu Madrilen Gatzan gertatzen dabilen sarraskiaren kontrako manifestazio baten parte hartzen oraindala egun gitxi atzo bertan Benjamin Netanyahu esan eban ez dala zuetanik egongo. Hori jamasi arnasa emotea izango litzatekeela. Horretaz egogo eta egiten duzu?
Bueno, niri oso gogorra iruditzen zaite ere, gertatzen ari den dana. Ez bakarrik Gazako jendeak sufritzen ari duenagatik, baizik eta baita ere ikusten ari garen hainbat postura politikoen gatik ez atzik ikusi genuen nola Madrileko alkateak Israeleri ohorezko domina emango dion, ez? Eta, bueno, ikus dezakegu eztabaida bat keinu honen inguruan, baina bueno, nola adierazpen batzuk esaten zituen ea zen olako bombardaketak egiten ari ziren Gazan eta hori. Bueno, barkai da zu, baina momentu honetan, eta ez bakarrik momentu honetan, baizik eta azken hamarkadetan ikusi egin dugu beti zen olako bombardaketak egiten diren Gazan, ez? Neri kostatzen zait ulertzea hainbat estatu europear eta hainbat organismoen postura ikusita, bueno, zenolako giza eskubideen urraketa gertatzen ari diren Gazan eta nola momentu honetan palestinar herritarrek ez dira, bueno, ba, Cisjordanian ezin dira ezta etxetik atera, ze hor baita ere gertatzen ari dira gauzak eta Gazan momentu honetan, bueno, ba, ia garbiketa etnikoaren teknikak erabiltzen ari diren, ez? Orduan, suetena beharrezkoa da, momentu honetan, ja. Ez bakarrik behar politikoagatik, baizik eta behar humanitarioen gatik, beharrezkoa da, Gazako hiritarrak eta gehien bat umeak, ez? Zaintzeko eta salbatzeko, baina baita ere beste neurri batzuk bultzatu behar ditugu, ezin ditugu armen salmenta jarraitu Israelekin, ezin diogu gabez politikoa eman egiten ari denari, bai, nik uste, ulertzen dut existentziarako eskubia dutela, baina ez dute existentzia beste herri bat sarraskitzeko, eta orduan nik uste dut hor postura argia izan behar dugula, eta beste unean esan duen bezala, suetena beharrezkoa daia, eta Palestinaren askapenaren lanean jarraitu behar dugu.
Bagoizeko 9:00 lau minutu, Espainiako Kongresuko Sumar alderdiko kidea, Landar Martínez, eskerrik asko gurean egotea gaitik eta egun hona igaro.
Ba, eskerrik asko zuei.